Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хурметлі радио тыңлаушылар. Барыгызга да көтәренке кәйеф, ныклы сәламәтлек, имин күннәр теләп, микрофон алдында Раил Содрый. Хәзер игътибарыгызга күрше хакы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Без аны Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Бұрын заманда әлі кішілерді шырпы болмаған вақытта, кішілер бір қабызған отны ұзақ вақытлар сөндірме тұрғанлар. От ең қадірлі әйбір болған. Нендедір сәбәп білі от сөнсе, от алырға ең яқын көршіге кіргенлер. Анды көршіні от көрші деп атағанлар. Элек-электен күршілер, аз ғына болған әйбірлерін де бөлішіп, бір-бірсіне қадыр хүрмәт көрсетіп, дос яшәгенлер. Татарстан – дослық жері. Бізді 173-тен артық милләт вәкілі яши. Бір-бірінің тілін білу, ғырыф қадетлерін, күрші хақын санлау – ең зор хүрмәт білгісі. Күрші хақы тапшыруы әнә шулар хақында сөйлей.
Бүгінгі тапшыруыбыз табиғаты белән генә түгел, халқы, кешеләре, төрле мәдәниятка, традицияләргә һәм ғөрөф-ғәдәтләргә бай төбәк Балтач районыннан әзерләнгән тапшырулар циклының дәвамы булыр. Бу районга шулай ныклап игътибар бирүебез дә юкка түгел. Нәкъ менә биредә Шипья авылында Россия, хәтта дөнья күләмендә уникаль музейларның берсе Халыклар дуслыгы музее урнашкан. Ә авылның үзендә рус, татар, удмурт һәм мари халкы бер-берсе белән дус тату гомер кичерә. Очрашуыбызны Евгения Петровна Михайлова башкаруында җыр ашып җибәрә. Шипья авылы мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе Евгения Петровна үзе гармунда уйнап, удмурт, рус, татар һәм мари телләрендә токмаклар башкара. Дус тату яшәүнең һәм күрше хакының матур үрнәге шушы түгелме?
Ерак кардаштан тату күрше яхшы. Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Шипья авылында тырыш, уңган булган гаиләләр бик күп. Без дә шуларның берсе Людмила һәм Эдуард Перемечевларда кунакта. Үзләре шип-чиста удмурт гаиләсе булсалар да, алар белән әңгәмәбез татар телендә барды.
Перемечев Эдуард Николаевич.
Людмила Перемечева.
Бик тәмле икән сезнең фамилиягыз, әйме?
Е, Перемечев, е, от слова Перемеч, ватрушка. Горжуш шул фамилия белән. Беләләр безне.
Бер генә дә ул фамилия.
Ул фамилияның килеп чыгышын беләсезме? Кайдан килеп чыккан ул?
Шул Перемеч сүздән инде. Удмуртиядан чыккан ул сүз. Но начинкалар тигенә икенче. Безнеке бәрәңге.
Ә тигендә нинди?
Тигендә гөмбә, салатлар, шундый.
Удмуртияда инде бу.
Удмуртияда ие. А бездә бәрәңге.
Әби бабаларыгыз турында сөйләгез әле, менә бу фамилияны ничек сезгә китереп җиткергәннәр? Кемнәр булганнар алар?
Әби менеке кибетче иде, Емельничен туған ауылда. Мен өзен туындам шипенат өгіл, а күрші ауылдан, Мелешіне есімі аның, тегермен ауыл деп, татарша деп етсәгіз, еме? Вот дегенде мен тұрдым, ерім, күштік біз шипеға мұнда. 88-ші елда күштік біз мұнда шипеға. Әби ешіләді кибетче болып, а бабай колхозда экономист болып ішіләді.
Мені бұл фамилия сізге нешік еріп кеткен сұншын апта. Мені біз бетінде, әгер де мен мәселен Садырдинов екен әйбет, менің бабам бетінде Садырдин болған деген сөз әйме? Сіздің бабағызына нешік болған?
Шулық Переметчев енді.
Қызық бұл әйме шын апта.
Е-е-е, но бар түрлі фамилиялар, Переметчев бар, бар Лапшин, әне тұжы. Теге тәмілі фамилиялар бар ішінде. Углубляция етмедім, қой именно шықты бұл Переметчев фамилия деп. Шо әлекі-әлекіге еллардан дұр енді, шо білемін.
Мені біздің білен сөйлешкеннен соң, сіз әлі үзіліне башыларсыз
дейсіз. Аңсы, жәсіліне, аңсы, сізде үп, шылай болашақ.
Біз қойларда туып үстігіз.
Мен Көргем ауылында тудым, шипяға мұнда мәктепке ердегенде біз.
Татар сөзден білмейді ол. Мұнда күшке шипяға...
Бүгінде біз мәктепте ердегенде бір ел дұрғада іштедік. Кебеші болу, може, шындан да кеткендір енді ол татар сөзлер. Қазір в основном кіредір енді ол. Татар сөзләре көн сайын.
Көн сайын татар сөйләшәбез.
Шулай.
Көн сайын.
Эдуард, менә сез инде димәк кичкене вакыттан бирле шушында татарлар белән уйнап үсеп, шулай.
Е-е-е, әйтәм ич ул авылда монда күчкәч, шипяга күрештек без күрше кызлар белән инде. Наилә и Альфия, мине алар яттылар татар сөйләшергә инде. Алар миңа исток бирделәр сөйләшергә. Мәктәп түгел әле, садикта түгел, а күрше кызлар, Наилә и Альфия. Шундан соң китте инде алар.
Монда балалар бакчасына йөрдегән сездерәйме?
Монда ет татарский садикка без йөрдек, шипяда ие, аны уже мәктәп инде. Шул русча безнеке монда сүзләр паша чыкмыйды. Русча мен башландым шуннан әйтсәң армияда. Сөйләшергә ие, русча. Монда юк безнеке русчалар. Основном татарский, удмуртский индеме. Мәктәпне бетергәч, мин укыдым техникумда Кировская областьта. Дегендә дә татарча иде. Хоть и кировский, но татарча сөйләштек, потому что группада в основном иде татарлар. А аннары уже техникумдан соң хезмәт итте мин Удмуртияда, дегендә уже иде русча. Ну, тоже бар иде татарлар. Армияда соң монда инде по-татарски сөйләшәбез. Күн сайын, күн сайын. Но исток миңа бирделәр Наиля Альфия, күрше кызлар. Шулардан соң башланды мин татарча.
Ә гаиләдә кайсы телдә сөйләшә идегез күбрәк? Менә үскән вакытта әти-әниләр.
Удмуртча, удмуртча. Урамга чыксаң татарча. Ә хәзер шулай түгел. Команда бу шунда.
Хәзер балалар белән русча сөйләшсән дә, алар русча сөйләшәләр. Ответ аларның русча гына.
Әнә вот кичкенә кызны шулай. А старший кыз шулай түгел. Әле все-таки иретәб, чтобы идә сөйләшсән родной язык белән инде. Потому что үзеңгә приятно ул. Теге урамга чыксаң, яра сөйләшсән, теге русча, но идә булса инде үзеңгә родной язык. Тырыша шулай әйтергә. Әнә икенче кызныкы пока булмый. Вот русча әйтергә. Алны ул русча. Но русча ответлар әйтә.
Ә бу нәрсәдән килә дип уйлыйсыз? Менә моның сәбәпләре нәрсәдә икән?
Телевизордыр инде, в основном. Алар шуннан чыкмыйлар ишендә. Телефон. Без үскәндә шундый нәрсә юк еш. Без телевизорда тормадык. Хәзер аларның күбесе вакыты шунда үтә.
Шуларда инде. Садикка бергәч тә башланды русча.
Юк анда. Деление. Менә бу бала тата нигә бара, мансуд мурт нигә бара дип андый дәресләре юк садикта. Может, ансы да керектер анда. Изначально исток булсын дип бергә. Родитель, садик, бала белән бергә. Треугольник үстереп җибәрергә мөш шулда кирәк буладыр.
Ә менә шулай балаларның үз телләреннән бизеп барулары сезне чынлап та борчыймы менә яш гаиләдә буларак?
Юк, ну безгә кирәк инде ул табы сөйләшсенләр. На родном языке теге. Разница юк, что на татарском, что на русском, индиме. Кирәк ул. Үзеңгә приятно.
Бер авызга ике тел сыя. Татар халык мәкале. Сез күрше хакы тапшыруындамысыз.
Без бүген Людмила һәм Эдуард Перемечевлар гаиләсендә кунакта. Сез үскәндә татар теле әле мәктәптә ул бөтен кешегә дә укытылгандыр әйме?
Бөтен кешегә. Бар иде ул.
Тагын әле удмурт телендә укыгансыз
да. Ие, ие, и удмурт.
Аса ойрым крея. Ойрым родной язык крея. Татарский бүтүнесе бергә.
Татарский дәрестә ничек була иде? Домашнее задание бирәләр иде безгә укытучылар. Диктант итергән диме? Сочинение күрше кызларга барам иде дә мин. Алар миңа язып бирәләр иде. Алып барам мәктәпкә биш. Мен сиңа биш. Өзіне әзіремін, а күрші қыларға кірем де мен, а біш қойлары құтшылар татарский язып дайынды. Сонда қадар болды.
Ләкин оңа қарап қына сіз бір бір татарша білмейше қолмаған сіз?
Йоқ, йоқ, татарша. Мұнда бітіңші болайшы татарша. Біргес тұрабыз енді шоу білен. Күрші татар болса, татар сөз болайынды сұрана. Мұнда есі болмаса айлы татарла, то білмейм. Ансы сұрам етігімен болдырмайм енді. Ну, керекдір, ауыр түгіл, сөйлешеміз.
Бу районда, бу ауылда удмуртлар арасында татарча белүчеләр хайран күп.
Күп тә и татарлар да удмуртча сөйләшә торган сыйлар.
Менә андый очраклар да бармы
шулдан? Бар, ие, бар. Без ну бар. Бар шундыйлар икән, тоже чиста сөйләшә удмуртча. А хәзер белмим, тере булдырмыйм. Бар микән? Безне поколение бар. Менә шул 86-нчы еллар, 90-нчы еллар алар бар.
Хәзер бит инде менә телләрне сойлап алып укыталар, әйме? Ата аналарының гаризасы буенча. Сездә мәктәптә балагызга удмурт теле укытсыннар дип гариза яздыгызмы?
Удмуртча барсан дип язабыз.
Әмдә удмурт теле укытучылары бармы мәктәптә?
Бар, бар.
Сез алардан канәгатьме менә бу дәресләрнең ничек үтүеннән?
Әйе, әйе. Бик дә. Балалар үзләре алмыйлар аны нәрсәгәдер. Булсын ул, кирәк ул.
Хәзер китте цифровой век. Ха телефонга китте, аларга кирәк телефоннар. Зависимость шундый ха китте. Біздің ұқытты ұшылай өгі дейшелі. Бастайын ұрамдай дейді біз. Біздің ұйзіліп те ермеділер. Тегіндемді ердегіне біз. Ақазыр шылай төгіл. Қайта кетсе ұрамға, қоя мекен қажылы біз.
Міне, ата-аналар өзілері бәлкі шығарым етірғандардыр ұрамға. Балалар үшін қорқып тұралар бетінен. Анды қорқу да бұларға тейшінді ол әлбетті.
Сәпеплен де біз ердік тегінде мұнда кішкене уақытта қазір сен сәпеплен шықсаң 8 яш 9 яш балалар білен ярамы мысы ярамы тегісі ярамы ана заманнан іші өзгере бик қат өзгере Бикебет скотч белән үзгәре. Кая бара? Карыбызда нишәм 10 елдан соң. Мәктәпләр бетәләр, садиклар бетәләр. Исе даже булай дисәң дә, эш буенча мин эшлим пожарная охранада. Без егебез мәктәпләрне карып, садик, мәктәп, клублар буенча вот прогноз шундый, что балалар СДС ел саен. Без карыбыз 5 мәктәп, нашу мәктәпләр дәлешем 2-3 мәктәп итәчәк. Әлек алар зур-зур иде мәктәпләр, вообще зур. Шуңа хәле балалар иде, шуңа хәле кешеләр иде шул мәктәптә. Все. Яшлар китәләр.
Бүтмелі, сіз өзегіз кім болып ішлейсіз?
Мен мектепті, пока завхоз болып ішлейм.
Шегі шулай ұқ жоғаплы екен. Мені нешік танышып кеттігіз, нешік ойла құрдығыз, аңсы да біздің үшін бек қызық.
Біз ма?
Ие,
мектепті?
Мектепті, ие.
Болды ол дәрістен сон?
Переменада.
Переменада. Ол болды қазір айттам второй этаж, второй кабинет, хатырлым. Звонок болды переменаға. Біздің кенде дәресіде хатырлым, русский язык, литература. Ярай, дәрес бітті, шығабыз коридорға, екі зұр тәрәзі, қызлар басалар енді ме? Мен аны білмеймін, олай мені білмейлер, чөтті мені, іптеш молай, мені әзірек ойнап теге шықтып та мені іптеш молай. Етіп жіберді дей ме? Мен аяқнық бастым аны. И шундан сөйсе, ана бірге тұрабыз, неше, ана, неше, ана.
Сондан сөйсе.
Әйел тоже ол күрш, менекі мәлішіне ауылдан, тегер, Лабанов Алеша. Ана шул егіт, мен аны шылай етіп тұрды да,
Мен шундан башлады.
Бу нише яшлык вакытлар инде демек сезнең?
О, мин 11-нче класста идем. Люда 9-нче. Ана шуңа хәйле.
Аңа кадәр сез аны күргәнегез, ихтибар иткәнегез юк иде
мен. Юк,
юк. Бергә укыдык менә.
Бер мәктәптә укыды.
Ана ха мин шу вакытта нише яш иде? 16, наверное. Или 17 где-то шулай. Хәзер мин аны 38. Ана шуңа хәйле ел мин аны беләм. Шундан соң бергә.
Армиялардан соң көтеп алгансыздыр
инде. 2006-да армияға кетті. 2 елға тұры келді. Последние так попала. Күте біз енді күттік. 2010-да күйеуге шықтым енді.
Армияда ме? Бір баба келді де прапорщик. Федор Терентич есімі білемей ана үлдейін дейме. Әбет, иде прапорщик. Біздің жиде Ленинский комнатада. Армияда бар шындай комната. Ол комнатада суға қазір енді. Современно. Тіңді телевизорлар, нәсілі. Жиде де бізні, молодежларны, әлі президентларны. Диктовать етті бізге бір куплет. Біз оны яздық та, черновикка. И давай, хәр кіші жырлады енді өте куплетіні. Мен келді жүттіп ашы, мен жырладым, и плюс қойды мен айыра. Шымдан сөй кетті мен жүр оркестр. И уже берді хәр кішіге инструмент, духовой. Ай, башланды уже сортировка. Кім болдыра, кім ұйық. И вот, шылай қолдым оркестрді. иретлер, гаммалар, ноталар, на гражданке мы вообще блими видели. Я сказал, гамма. Обычно, когда бараешь укрога техникум или высшего, и энергия духовая, а именно сразу хазмет тега армяда и койдас иретлер. Духовой дамин, моташты викиел, духовой оркестр. Она все повезла. Бірінде нарядларға, бірінде суға ермедік. Похоронға ердегенде, канцлерға ердегенде, бірінде генерал кесел, аларына біз встречали, бейремлерге ердік постоянно. Икін сайын шағамызды біз оркестр білен разводқа енді. Ахау бітті оркестр армияда, әлік полностью к оркестрда 10 кіші тұрайды біз, әр кішінекі инструмент. Ирте біленде, кеш біленде біз шағамызды бі оркестр білен. Университетінде гимн России или прощение славянки, Дем Победы, икін сайын. Нашу икі ел подряд. Болсайды бірінде духовой теге мұнда бір нәрсе, может, барыр мейді әлі, ойлап тұр, әлі ойлар мейді әлі, барыған ойма деп. Духовой мұнда жоқ еш. Интересно, ол қасы духовой.
Басыңсағыз бар енді, духовой оркестр.
Йо, қазы тоже бар мүші қайышлар, может, баралар, кім білем, мен лично көрген жоқ мұнда духовойлар.
Міне, еш қойлылар көбісі бет енді шахар яғына қорылар әймі, Қозан да сізге бек яқын, нешек ауылда қолырға бұлдығыз?
Армиядан соң.
Нәрсе себеп болды?
Армиядан соң біз бардық ел итерге, Қозанға. Икін күнге ме, үш күнге ме? Жейкіні болды ол. Әзір ел деген әтеге туғанлар қойтылар да Кировтан. И кеттік біз олар білен тұжы ешілер еді ел итерге барды. И тұрдық біз квартирада туғанларда. Мен ол сондан соң чөті шамады ол. Мен бұл шақырда тұрмем деп ауыла қойттым. Шынан соң кеме деп. Просто шамады. Шул имен әтегінде
мұнда. Ауыранда.
Просто ердік көп, наверно, Қозан шақырда шул үшін ауыр деп демеген. И вот, ек, мен мұнда шақырға келдім деп айттым да. Мұны қолдық, но тем более мен армиядан соң мында үш ашытылар, яңа үш, пажарның ақырына енді емі. И вакансия бола дейп, мен мұны қолдым енді. Шу вакансияны кеттім мен. Шылай, мұны қолды қабылда, шепе болда.
Өкінмейсіз ме ауылда қолғаны қызға?
Йоқ. Бар ме едік, наверно, шында. Мұнда шахарда шекеле ішінде қазір, сарауына бүтінісі де бар.
Шахар, ирақ тугіл, барыға ешті, қонапқа ма, елай түрге ма, екі сайыз барыға машамылен. Пожалуйста, барасын, қойтасын. Шулдек кішілер, ерелер, күн сайын қозаға, ішілерге.
Хайуандарыңыз, малтыларыңыз бар ма, татасыз ма?
Йоқ, чисто.
Шахарша яшайсыз енді сіз алайса деймек.
Хайуан татарға ауыр да тұрғыл, құрыпмен біз. Біздікі именно йоқ деге қоян кірге. Вот техникаға ішін деге бұршылыға керек, қоян іші кіртірге. Орыны йоқ, ағансын білен ошар. Әне тұқырық, например, проблемара кіртірге пішайын.
Ағансы да түгілдір енді, просто жете бізге. Біз бролер олабыз, муларлар олабыз, нәшуші бізге жете. Әнелерден сүт алабыз, тауқлар бар, шол жете бізге.
Өзіңіз кішкене уақытта, міне, өскен уақытта, сіздің ондай хайуандар, қожалықтар бар еді ме?
Бар, бар еді. Біз бір уақытта тозға, ұнға қайты жықлап тұрмадық. Бізні 6, пол 7-ға, наверно, шуайрақ шығабыз ебіз. Бүтінісінде қорап үскен
болды.
Ие. Телевизорда айтамыз, шулай отырып тұрғанымыз болмады біздің. Шулай үстік.
Эдуард та бізсіздікі?
Түрі шулай кие. У нас әйбет заманалай еді еш уақытта пішен тошырға. Әлік бізге пішен қалқасын ішік берейді бөліп кішілерге. Сами шында интересный уақытлар еді ол. Ол да біттенде қазір все. Қазір же сен заказ шолтыратасың да, ал келелер рулон білен қалмаз мұн, нәрсеме все. Тұрата білен тоши есіне балға. Әлік бүтінісі деп үшінай. Бүтінісі, әлі сен көршілер білен бүтін жеңіп, жиылып, ішлесің еді, бұл ұшырасың еді. Әлі уақыт та қалайды кешпен отыруға. Аха, бүтінсі техника ішіле.
Уақыты жоқ.
Вообще жоқ, е, қоя кетедір ол. Бүтінсі техника айма, но уақыт дөп етесің. Аха, жоқ, почему она совершила, білмейміз. Біздікі ауылда же бар обязанности, шона. Біздің еш уақытта же еретілер, неше кішілерге, әйтелер, обайлар. Кішкен уақытта бізге керек уже обязанности кішілерге. Бізге әйбет енді ол. Дальнейшем бір нәрсе болса, сен уже білесің неше пошаларға, неше кішілерге. Шулы керек еретілерге боларға, чтобы болсын уже еш уақытта обязанности. Ишек шлерге білсінді, кішкен ауқыттан керек обязанность. Не только телефон, телевизор, хотя бы еден юарға, тузан сеттерге. Ол уже обязанность, боларыны қы.
Әміне үйретесіз мүсін, боламысын?
Үйрете біз.
Башлай біз енді, керек енді ол. Ош пүшіріге де, қотын қыздарыға ол керек. Ол ондай нәрсені білерге тешінде олар. Болдырырға тешілер.
Күршісі яқшы кіші бәлі қозадан құрықмай. Португал мақалы. Эфирда күрші хақы тапшыруы.
Людмила хан Эдуард Перемешевлар білен әңгімеміз дәвам етті. кызларыгыз турында сүйлөп кетсек эле, алар инде нечинчи сыныптарда окуйлар, бүгүн күндө индирек таланттары бар алардын.
Биринчиси 12 жаш, София эсемле. Бишни бетирди. Эбетне окуй. Отличница болуп бара инде пока. Шулай болсун инде ул. Художественныйга йөрүл. 2 жылны бетирди инде ансында, 3-чүгө кете. Бар инде анын шундай рәсемдер нитерге. Шуа бардыдыр инде ул шунда. Үзе тилеге белән. Кичкенесе Кира. Ансына 9 жаш, 2-нче класска бара. Бик дан итергә ярата ул. Җырлап йөрергә, биеп
талантлары бар. Ә хәзер Перемечевларның кызлары София белән якыннанрак танышыгалы.
Я Перемечева София, закончила 5 класс. Занимаюсь я рисованием. Закончила 2 класс в художественной школе. Мой руководитель там Кузырь Рамилевна. Мне 12 лет.
Какие предметы больше нравятся?
Физкультура.
А в дальнейшем ты кем хочешь стать?
У меня есть 3 выбора. Айтишник, дизайнер и парикмахер.
А какой больше нравится по душе?
Думаю, дизайнер.
В каких-то конкурсах, может, участвуешь по рисованию?
Участвовала на Новый год.
Она очень любит, умеет, скажем, эмоционально рассказывать стихотворения.
Я хочу рассказать небольшой отрывок из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездою севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтело. И ты печальная сидела, а нынче, погляди в окно, под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь иней зеленеет, и речка подо льдом блестит. Вся комната янтарным блеском озарена веселым треском. Трещит затопленная печь. Приятно думать у лежанки, но знаешь, не видеть ли в санке кобылку бурую запречь?
Бигзурахмет, спасибо большое. Как ты пришла в детскую школу искусств?
Я хотела в 3 классе поступить в художественную школу. Когда наступило лето, мама меня повела в клуб. Там проходили сборы в школу по танцевальному, по вокалу и по художественной школе. Меня туда взяли, и с 4 класса я начала туда ходить.
Сейчас ты, получается, сколько лет уже туда ходишь?
2 года.
2 года. Вот за эти 2 года ты чему научилась?
Мы там рисуем натюрморты, живописи. Я узнала многое. Есть специальные карандаши, краски. Научилась рисовать блики, тени, собственную тень, придавать форму, подбирать нужные цвета.
Хорошо. Вот в этих рисунках, например, когда ты успела нарисовать, что там изображено?
На этом рисунке изображена бутыль, лимон и небольшой кувшинчик.
Получается, да? Угу. Еще вам что приходится там рисовать? Вот карандашом.
Мы там штрихуем. Штрихуем мы разные. Например, платки, всякие чучела. Также можем натюрморт.
Вообще, вот рисовать твое призвание нравится? Или как-то это больше, ну, надо, вот нарисую?
Можно сказать, нравится.
А сколько времени вот пришлось это все рисовать?
Ну, если на один, то где-то 3-4 дня.
Вот эти розы красивые, да?
Угу.
Вот этот аист и розы, это, по-моему, другая совсем техника.
Да, это пастель.
Мозаичный какой-то, да?
Да.
А больше в какой технике нравится рисовать? Акварелью или вот карандашом?
Думаю, акварель. Карандашом не очень грубая штриховка, а акварелью как-то легче.
Спасибо большое. Удачи тебе.
Спасибо.
Курше хока.
Без бүген Людмила һәм Эдуард Перемечевлар гаиләсендә кунакта. Менә сезнең кызларыгыз, хатыныгыз нинди ашлар белән күбрәк сөйли? Кайсыларын бигрәк тә яратып ашыйсыз?
Бөтенсе дә.
Яраткан ризыкларыгыз.
Бөтенсе көн саен, сошата бөтенсе тәмле. Аңсыз, чынлап әйтәм. Теген әсе етіп, еткен йоқ, мұсеттеме төлі, мұсышыла төлі деп. Аның ана үші бар, шоғы үшін үшілі. Некім үші бар, мені өзі нік үшілі, аны болады сен шоғы.
Утмұрт ризықларын пішіріге яратасыз ма, хан нәрсені көбірек яратып пішірейсіз сіз?
Таташа қысты бей болайынды ол. Біздің ша милим бола. Милим перемечінде е, әлбетте перемеч.
Вот біздің кабар и милим бар, қысты бей шуы нәрсе еме. Но қысты біне яратам демені, почему нәрсе я білмейм. Қысты бей мен тәмірек, қысты бей ұшу тотарен, тотарстанды күшінді ол. А милим ол біздің кі?
Милим біздің тігі неде ол, на блинах дер біз енді. Жұмша бұла шынды. А қысты бей шуынды түгіл ішінді ол, не білен, лаваш шықылен әрсе, не білен.
Айы.
Не шуны ярата ол.
Да, тәмінен ол. Милим де тәмінде.
Переміш пішіре біз енді.
Әні шын қысаның ойырылам, шынки мен ұқыған едім, онда тары бұтқасы біне көбірегенде ем. Не дейірек бейремлеріні көбірек яратасы сіздің ғойленің яратқан бейремлері бар ма?
Ну, біз туған күнін итеріз, туған күнлер болса, ана күтеріз енді, ана ерсеріз, туғанлар біне жиылып, еребіз.
Пасха, пасха зор етіп өтеріз енді, құйлар бұяп.
Грым бұттыңға шылығы шыға тұрған сіздіріңді?
Шығабыз, е, е, қазір елі сайын грым бұттан ерселар, шығабыз, қорейбіз.
Сіз көрші хақы тапшыруын таңғысыз. Яқшы көрші, ярты дұслық. Швед мәкәлі.
Бүгінгі тапшыруының төп қаһарманнары Балтыш районы Шипия ауылындағы мәрейтуші Людмила һәм Эдуард Перемичевлар ғойләсе. Біздің бетінде тапшыру көрші хақы деп аталашынып тәйімі. Мені көршілеріңіз білен дос яшейсіз мұғын. Мен олар нен дейрек кішілер, олар тұрында да сілебі
дейді. Шу көршілерімі екеу еші уақыттан білемді боларына. Бірге-бірге үстік, тұжы мені кіравесник ол, бірге оқыдық, бірге техникінде оқыдық. Армияда екен жерге әліктейінді ол. Оны шу бүтін сөйлі де бірге енді біз ана бірге ортқа шағыды сәлен-сәлен көрші деп ана шылайында шәбіз, оқшайып көршілеріміз күн сайын. Элек нишек тұрайды бізде, шылайық тұрабыз күшілер білен.
Шылайық олар ұтмыртлар ма татарыз?
Ұтмыртлар, мысал да ұтмыртлар, а напротив ұжы татарлар. Бұлышабыз, күші шоқырса, пешен тұшыра барам, бұлышам, сонда, енді шалар. Бұл біздің көрамда, например, олсан, 33 мұнда тұраймы қожалық. Біз білеміз мұнда кім қоя нишек тұра. А күші, например, шықсан, районный центр индейме, тегінде ұжы сырасағыз, кім тіңде тұрады, олар ұжы білмейлер. Именно через два дома деп еттіргеме, уже юк. А мында син уже беләсен целый урамны кем тора. Соны хоть синеке осты урамда тұрса да сен күші деп әйтәсің ише хәлләрде. Бездә ул пока әйбәт бара. Именно күші сүзем дә бар. Стелан шипедә ул бар дип уйлыйм мин.
Бик матур урамда торасыз әйме менә мин карап килдем. Йортлар бөтен сездә төзек. Бу кешеләрнең шулай тырыш булганыннан микән?
Ие, заман аж хәзгәрә иш, стройка бара, кеше ясый тик тормыйлар инде. Ишлер ясыйлар. Тұрышалар енді.
Сіздің әті әнелеріңіз әлі есен сау ма? Олар бошқа жерде ешелер болып?
Йоқ, әті әне шулы ұрамда тұрады. Біздің ұрамда тұрады, істерек чүт-чүт. Біз просто тіштік мұнда чүт-чүт. Осқарақ.
Сіз өзіңіз үй салып шықтыңыз?
Да, да, мұнда осқарақ тіштік тәріз, үй сенімді тұрабыз. Әтілер әне бар, әне пенсионерка, әті пенсия ауыт шыға бұйыл күтеріз, декабрда енді шыға. Әне кіш, олар білен тұра, әне кіш де бар менікі.
Ғойледі сіз икәу едігіз ме?
Икәу е, әне кіш темен. Тоже семесі бар, болары бар, тоже.
Ол шулай ауылда қалған бетінде бет. Сіздің демек ойлады шондай тәрбие болған едім ауылда қалырға деген.
Біз деге интересоваться емек даже шахарға барға. Мен шахарда ойлаған да ең шахарға баран деп. Ауылда ол, вот шо, шулай қалған енді. Шахар тұрында ойлаған ең бұл әпше. Қазір ойлайбыз қызлар бойынша енді. Енді де шахарға береге деп.
Людмила, сіздің де әпиенелер әлі есен сау ма, балалар алар яна барып тұралар ма, білелер ма?
Әйе, бар әлі, әне де әті де. Пенсионерлар деп, итсен де бұладыр, үйік десен де бұладыр. Потому что, нешік болса да, бізге олар пенсионер шекілі нетмейлер әлі.
Түгіл.
Әйе. Біз әні кәжбем үйкі өйдік. Мұны шулай олар шында ешілер енді балалары білен, үш баласы бар.
Шында қызық, мұны ауылда қолулары шулай өйкі.
Әйе, шында. Әйе, шында. Бұлар қызлар с радостью баралар енді шында.
Бұл көрші ауыл болып шығайын дейм?
Көрші ауыл болып шығайын, е. Шындан садикқа қазір ерелер енді тігілер, племянницалар. Біздің садик болмады. Біз кішкене уақытта біздің садик юги. Біз уран балалары едік. Қазір мына олардың мында шипеға баралар. садикка. Хәзер заманасы шул инде. Садикта мәктәп калмыйлардыр. Шулай. А без ничә барганбыз, ансын белмим инде мин. Законлар икенче булгандыр.
Әни кешеге шулай ук татарча беләме?
Ие, белә-белә. Ул колхозда хәзер зоотехник булып эшләве ие. Аның полностью татарча инде анда. Аның эштә утмурчасы юктадыр. Аның татарчасы гына.
Майда хәсләшен юк. Майда сүзе дә кабыла.
Даяркалар белән эшләгәч, бардыр инде марычасы да. Шундый күп тел белгәч, әйбәттер дип уйлыйм инде.
Ә кызларыгыз, димәк, сезнең инде утмурча аңлыйлар?
Аңлыйлар, ие. Русча әйтәләр.
Нәрсә русча әйтә инде? Кичкенәсе. Старшысы утмурча тырыша. Ире тырыша сөйләшергә инде. Ә кичкенәсе қоята нәрсе дә біз проморгали, утмурча сөйләшсін деп қоя білмейбіз исток.
Ә біраз болса да татарша үйретергә?
Саикта может үйрәтәләр, мектепте может үйрәтәләр инде, но урамда әйтәм ич, урама ала чыксалар тегеп, татар семьяләре мен безнеке семьялар имә, русча, алар русча сөйләшәләр. Әйтәм ич, кокодан ала чыгалар да, бер шаг итәләр дә сразу русча китә. Все. Что то удмурт, что татар. Хорошо анда.
Менә сез әйткән проблема ул безнең өчен һәм гомумән татар гаиләләре өчен дә уртак әйбер
инде. Проблема түгел, нәрсәгә идә сөйләшәләр имә. Булды, все. А уранда алар чыксалар, пожалуйста, уже үзләре.
Юк, шулай. Ә менә бит әле сез идә сөйләшкән вакытта да алар сезгә җавап бирми дип әйтәсез,
әйтәсез. Кичкенә шулай.
Утмурча имә. Әмма ниндидер сез аларга тыю куймыйсызмы? Юк, өйгә кайткач бары тек
утмурча. Юк, без әйтәбез. Көн саен әйтәбез, да? Көн саен утмурча, утмурча, көн саен. Ничә тапкыр көнгә әйтәбез, наверное. Утмурча дип, утмурча дип. Кем белә, курыш әйтсәм, посмотрим. Нәрсә булыр.
Бик зур рәхмәт ясын сезгә. Әңгәмәгез өчен. Үзегезнең шулай катнашканыгыз өчен алга таба да уңышлар телибез сезгә. Матур яшәргә язсын.
Рәхмәт.
Менә шундый күңелле дә тырыш булган гаилә ул. Балтач районы Шипи авылында гомер итүче Людмила һәм Эдуард Перемичевлар гаиләсе. Без аларга алга таба да ныклы сәламәтлек, имин тормыш, гаилә бәхете телибез. Киләсе әңгәмәдәшем, тапшыруыбыз башында һәм әлеге җырны үзе гармунда уйнап башкарган Евгения Петровна Михайлова. Балтач районы Шипя авылы мәдәният йорты сәнгать җитәкчесе.
Гармунда уйнап, мин монда туйлар ясап йөрим инде. Традиционный туйларны безнең катнашучылар туйда инде кемнәр килә, барсы да киләләр киенеп, милли киемнәрдә, мул киемнәрдә. Сез инде сырыяда күрдегез, нинди ул камалилар бар, тәңкәләр бөтенесе. Элеккегә ничек туйлар булган, шул традиционный туйларны уздырып, мин йөрим гармунда уйныйм. Кая чакыралар, шунда барым ише калмыйм. Минем инде вакыт була икән, эштән китә алайм икән, мин шунда барырга тырышам инде. Мин бик куанам шуңар, менә бүгенге яшьләр традиционный туйларны әле үткәрергә менә аларның теләкләре бар. Бик сиенәм аңар. Обычно бит инде хәзер кафега баралар да, шунда уздыралар да, кайталар тамадалар белән. Безнең инде итә белән үк җыелабыз. Например, инде барабыз кызны алырга. Кию ягыннан кунаклар барсы киенгән утмурт киемләрдә мин гармон белән киттек шушы күрше авылдан булса инде, шушы авылга барабыз машиналарга утырып. И анда инде бара инде безнең шул туйны уйный башлыйбыз инде. Элеккеге ничек булган, шулай ук аны бөтенесе уздырабыз. Шуннан соң баралар ЗАГСка, ЗАГСтан соң инде кич белән баралар кафега инде. Менә бүген заманча да үткәрәләр, элеккегечә дә үткәрәләр. Менә ансы бик әйбәт.
деп санайм мен. Шундай традициялар бизнен соклана. Соклансын, бик матур традиция.
Ауылда мине сиз бит инде мәдәният йортында эшлисез әйе.
Әйе.
Женя апа. Мине ауылда гомумән ансамбль бармы утмуртларныкы? Сезнең инде директор бәйрәмнәр, үзенчәлекле бәйрәмнәр үткәрәсезме? Халыкны җыеп буламы?
Әйе, безнең Шипия мәдәният йортыбызда эшләп килә Удмурт Зәңгәри ансамбле оларак апайлар инде анда. Аннан соң инде яшьләрнеке бар. Ансы Азвишгырлы дип атала, серебряный колокольчик, көмеш кыңгырау татарча була инде. Олар белән төрле-төрле бәйгеләргә, конкурсларга йөрибез. Инде күбесенчә үзебезнең мәдәният йортыбызда концертлар булганда, алардан башка безнең узмый инде концертларыбыз. Шулай ук инде безнең ел саен Грамбетон бәйрәме уза. Шунда шушы коллективлар белән катнашабыз. Шулай ук республика күләмендә үткәрә торган Грамбетонда ел саен менә бу елда барып кайттык Менделеевский районга. Шул коллектив белән бик матур гына бәйрәм булды. Үзебезнең республикадан килгән җитәкчеләребез Шлияни шушында. Һәм башка менә районда бик зур игътибар бирәләр бу безнең удмурт культураны күтәрү буенча. Бик рәхмәтлебез аларга. Менә нинди генә алар уйлап тапмыйлар шундый бәйгеләр. Крашин коллективы бар безнең, шулай ук безнең мәдәният йортыбыздә. Мин Крашин коллективында менә җитәкче инде мин шушы коллективның туган айлар дип атала. Шушы коллективта әзерләнә, утмуртларыбыз да әзерләнә, татарча биюләр, җырлар әзерләнәбез. Шулай ук гармончылар төркеме бар, безнең гармончыларыбыз бар, Аллага шөкер. Үземдә гармончы инде мин в основном менә утмурт киләрен уйныйм инде мин, шулай дип әйттем инде. Удмурт туйларда жерим. Бик сиенәм, безнең монда бик актив йөриләр пока үзебезнең мәдәният йортыбызга. Татарлар да, удмуртлар да, крәшенләр дә, урыслар да барзын бергә менә рус коллективыбыз да бар, вдохновение дигән барсы да бар. Мари коллектив кенә безнең менә юк, но без инде аларның биюләрен башкарабыз. Шулай ук инде мин үзем дә менә дүрт телендә җырлый алам. Гармунда уйнап, сценаларда да мин татарча, утмуртча, русча һәм марича җырларны башкарам. Бик сөенәм, мин менә утмурт буларак татарча да беләм, русча да и утмуртча да үз телемне дә үземнең балаларыма өйрәтәм. Менә мин үзем утмурт авылында туып, үсеп, аннан соң инде мин кияүгә чыктым күрше авылга, Крешин авылына, Иске Шипияда дип атала. 25 ел шунда торып, минем ирем вафат, миңа шул авылдан китәргә туры килде. Ирем үлгәшеннән хәзер үземнең туган авылына кайтып шунда яшим. Ике кызым бар. Алар үч телне дә беләләр. Инде укырга кергәнче үч телдә сөйләшәләр. Менә мәсәлән, мин аларны безнең өйдә, мин Иске Шипияда торганда Крашин семьясында торгашыннан гел без сөйләштек татарча. Татарча арабызда сөйләштек. Балалар русчаны өйрәнделәр. Мин инде эшкә китәдерим, мәктәптә эшләдем. Алар телевизордан русчаны өйрәнделәр үзләре. Бер кеше дә өйрәтүче булмады, үзләре өйрәнделәр. Утмурчаны өйрәнделәр минем авылга, менә Мельничныйга кайтып, минем абыйның кызлары белән утмурчаны өйрәнделәр. Мин өйрәтмәдем, үзләре менә теләкләре булгач үзләре өйрәнделәр. Татарчаны инде татарча үзебез өйдә сөйләштек. Менә укырга барганчы өч телне в совершенстве алар беләләр. Ул телне белү бик әйбәт дип беләм мин. Аны күтәреп йөрергә кирәкми. Бүтән телләрне белгән кеше ул менә развитерәк була дип уйлыйм мин. Алар күбрәк беләләр. Мин татарча сөйләшәм икән, инде мин кызыксына башлыйм шул татарның культурасы белән. Аны өйрәнәм, аны беләм, менә мин эш буенча инде шулай ук инде, мәсәлән, менә крәшин ансамбле безнең. Крәшинчә җырлау өчен миңа бит өйрәнергә кирәк шушы крәшин җырын. Өйрәнеп, шуны дөрес итеп җырларга кирәк. Безнең инде ансамбльдә меңнәрчә чын крәшин апайлар йөрделәр. Менә хәзер инде алар картайдылар. Біз мені олардан үйреніп қолдық. Шын күрәшінше жырларға, шулай ок бірге үйреніп қолдық. Біз енді қазір үйретебіз яшларына. Мені біздің күрәшін ансамблінде, енді қазір бұй ылғына мені шушы апайларыбыз енді по состоянию здоровья олар біздің білен ере алмайлар. Біз енді қазір яңа состав жейдік, яңа түркім жейдік. И анда біздің өзіміздің яш қызларыны да пакаға оларыны біз орта жырлап тұрсақ күрәшінше, олар енді күрәшінше бірге пака үйретебіз. Міне енді келешекте оларыны жырларға да үйретерге керек болыр. Чөнки бізде хаман мында болмаспыз, олар да үйреніп қосындар именно күрәшінше жырларға. Мен мына күрәшінше біздің туған ай ансамблім білен жырлаған бір жырны, енді аны көбісі білелер. Шул жырны бір куплеткіне жырлап кетесім келе. Сен мені келдім мені, сен мені келдім мені, сен мені келдім мені, сен мені келдім мені. Роза гүлі үш тармақлы, аның бірсін сен мені, аның бірісі сен мені. Басали станука станлары станда, басали станука станлары станда. Сізнің ішінгіне жәшім, сізнің ішінгіне жәшім шушы татары станда.
Бек зор рахмет елсін. Әдегіз бір отмұртшады.
Отмұртшағы қазір.
Ұзақ елындырып тұрмады Евгений Петровна. Гармонын қолына алып, ойната да башлады.
Бабай аппайтты да, обайға деп, мен шында ойнай башладым. Шыннан бері ойнайым.
6-шы класстан айымы?
Ие. Көбірек енді мені отмұртша, русша жырлар, мына тойлардан енді жырлар, жырлайлар. Ой, енді частушкалар болады. Дүрт тілде енді мен башқарам.
Не сама девчонка любит, ее надо завлекать. Аклы елок бейле дустым, аклы елок илеше. Аклы елок бейле генлер тилегене иреше. Аклы елок бейле генлер тилегене иреше. Айстаю дыр звезы шамы, Муралтены кушталытына, Муралтена кушталытына, Сын девел давалытына, Муралтена кушталытына, Сын девел давалытына.
Апай шамен дейбіз енді бұл бейуіні қатын қызларғаны бейлер, бір түгерекке басып, анда енді иратыларда басалар, олар енді жырлап қына қолға шау басып тұралар, бейлер қатын қызларғаны, бұл қатын қызлар бейлі деп атала, апай шамен.
Она съебрена, кузы-бузы-полосы, ломасы, же ломасы.
Ел килер бик күбінде бізден ұтмұртша.
Балтош районы Шипия ауылы мәдәният йортысынгы җитәкчесе Евгения Михайлова булды бу. Аның тел белү өстәмә йөк түгел, аны өстерәп йөрисе юк дигән сүзләрен һәрберебезгә цитата итеп алырлык.
Күрше хакы. Тел дөньяның читенә барырга да юл таба. Татар халык мәкале.
Күрші хақы тапшыруының бүгінгі шығарылышы ахырына яқынлашты. Бір-біріңнің тілін білу, дос тату яшауға юл аша. Өз көршіңнің тілін, ғұрыф қадәтлерін білу, ең зор хүрмәт білгісі екенні ұнытмық. Татарлар тәңірі, Құдай хақы білән тең көрген көрші хақын хақлап яшек. Тапшыруның эфир үшін автор һәм алып баручы Раил Садри, режиссер Рамил Хизиятулла һәм тауыш операторы Гүлүсә Жаббар бергәләп әзерләдек. Эфирда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.